Maður Reykjavíkur kjördæmi suður, Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það er alveg rétt að spurningin sem ég spurði er nokkurs konar hvað ef spurning. Og það má segja að allt þetta mál sé svona hvað ef mál vegna þess að við erum auðvitað að fjalla um framtíðin og við erum að fjalla um óvissa framtíð. Áður við leggjum af stað í leiðangurinn, svo ég noti nú orðalag háttvirts þingmanns sem er sem var í það vegu að hér verðum leiðangur að ræða, að þá eru þetta rétt að menn átti sig á því og hugi að því hvernig brugðist verði við undir þeim kringumstæðum sem ég nefndi. Það er talin af hálfu meiri hluta utanríkisnefndar mjög mikilvægur þáttur í afgreiðslu málsins frá nefndinni að setja fram, við getum kallað skilyrði, við getum kallað markmið og við getum valið hvaða orð sem við viljum, en það eru þetta megin þemað í áliti utanríkisnefndar, megin niðurstaða utanríkisnefndar er að breyta tillögu utanríkisráðherra þannig að ekki séu að ræða fullkomlega opna heimild, heldur að setja henni nokkra skorður. Og þá eru þetta eðlilegt að menn velti í fyrir sér hvað gerist, hvað ef menn átta sig á því á miðri leið að þessi markmið er ekki að nást, ætla menn engu að síður að klára samningagerð og undirrita samninga til þess að geta fullnægt í háleita markmiði að láta þjóðina eiga endanlegt val í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég spurði háttvirtan utanríkisráðherra að þessu í gær og mér heyrðist háttvirtur utanríkisráðherra bara ekki hafa hugsað þennan möguleika. Honum fannst það svo til óhugsandi að svo staða geti komið upp að ekki næðist ásættanlega niðurstaða eftir því sem ég skildan rétt. En ég er að velta fyrir mér hvernig háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar sem þekkir vel til þessara mála teldi að við þetta bregðast.
Forseti vill minna háttvirtan þingmann á að